Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když se nacisté v roce 1943 rozhodli deportovat Židy z okupovaného Dánska, postavili se Dánové na jejich obranu. Na rozdíl od většiny představitelů jiných zemí totiž považovali perzekuci svých spoluobčanů za zcela zásadní věc. A král Christian protestoval u německého ministerstva zahraničí. Cituji z jeho zvláštní noty. Přijetí zvláštních opatření vůči skupině lidí, kteří užívají po více než 100 let plných občanských práv, bude mít ty nejvážnější následky. Konec citátu. Většinu z 8 000 dánských židů se tehdy podařilo s pomocí nežidovských Dánů převést na člunech do Švédska, mimo dosah nacistické moci. Byla to v tehdejších evropských poměrech unikátní akce. Během níž se zachránili také čeští uprchlíci. Děti nebo spíš dospívající, které předtím odjeli do Dánska do bezpečí. V Dánsku našli azyl i hrdinky první části dnešních dvoudílných příběhů 20. století, kterými vás provází Adam Drda. Věra Wienerová se narodila roku 1923 v židovské rodině v jihočeské Volyni. Představovala se nám v domově pro seniory v Izraeli. V době natáčení bylo už 90 let. Byla unavená, nemluvilo se jí dobře.
Já jsem Věra Wiener, rozená Ledererová z Volyně na Šumavě. Já jsem přišla do Izraele v roce 1955. Je mi 90 let. Já jsem přišla z Čech, když mě bylo 16 let, do Dánska a pak do Švédska. A tam jsem se vdala s jedním mým přátelem. A když mě bylo 30, tak můj manžel zemřel. Tak jsem se sebrala a šla jsem do Izraele, protože jsem tady měla příbuzný a tady jsem potkala mýho druhého muže a byla jsem krátký čas v kibucu a tam se mi tak nelíbilo, tak jsme šli, bydlili jsme u Haifi, tak jsme pracovali, co se dalo, no až jsme se stárli a potom, když druhý muž umřel a od té doby žiju sama. A když před 8 lety jsem si zlomila bok a od té doby nemůžu chodit a sedím v křesle a tak jsem šla do ústavu pro starý lidi a tady sedím a čekám, až skončí život.
Ve Volyni bylo ve 20. letech asi 10 židovských rodin a Věřin otec, pan Lederer, byl představitelem zdejší náboženské obce. Zároveň měl obchod s kůžemi. Věra měla ještě další dvě sestry, doma se mluvilo česky i německy. Když absolvovala obecnou školu, přešla se svými dvěma sestrami na gymnázium do Strakonic.
Byli jsme 3 holky a tak jsme chodili napřed do obecné školy, pak do gymnázia ve Strakonicích, až když přišli Němci v roce 1939, tak nás vyhodili ze školy. A já jsem byla členem židovských mladých takových skautů, cionistických, Techedlavan. A skrz nich jsem se dověděla, že se může jet do Palestiny. Tak jsme byla skupina Aliyat Noar a měli jsme jít do Palestiny, tak jsme měli kurz, jmenovala se to škola Aliyat Noar v Praze. Tam jsme se učili o sionismus a o Palestíně a byly plány, že půjdeme do kibucu a budeme pracovat v zemědělství.
Pražská škola Alija, oficiálně přeškolovací kurz pro židovskou mládež, byla sionistická. Studenti se učili hebrejštinu, židovské dějiny a také strávili určitou dobu v Orlických horách, kde pomáhali místním obyvatelům zemědělství. Kromě sionistického zaměření se však ve škole učila i fyzika nebo chemie. Z původního plánu na cestu do Palestiny však sešlo kvůli Britům, kteří přistěhovalectví blokovali. Podobný osud jako Věra Wienerová měla také Judy Chuckett, která se narodila roku 1924 v židovské rodině v Rajhradě u Brna jako Zdeňka Šťastná. V roce 1938 se přestěhovala z domova do Prahy k tetě a strýci. Oba byli sionisté a v tom duchu vedli i Judit, tehdy Zdeňku.
Rodiče nebyli sionisté vůbec, asi věděli o sionismu, ale v doma nebylo vůbec žádná řeč o Palestině a o vystěhování, něco takového vůbec ne. Když jsme chodili do židovské školy, tak už jsme poznali ty židovské hnutí Makabi a Caira, ale já jsem nebyla v žádném hnutí, můj bratr byl v Tchelet Lavan, já ne, ale ve škole taky byl sionistický směr, takže jako už jsme věděli o tom, ale rodiče ne. Ale v 38. roce, krátce před Sudetama a tím, mě strýc, maminčí bratr, navrhl rodičům, aby mě poslali k ním do Prahy. Tatínek tenkrát, jeho zdraví už mu tak nesloužilo a doma byly potíže, že jako aby ulehčil rodičům a i mě, tak mě pozval do Prahy. A oni byli sionisti. A jeho žena, teta, já myslím, že první týden mě zapsala do Makabi Hatzaira, do Makabi sportovního klubu a tam jsem jako začala dýchat sionistickou atmosféru.
V Praze zažila Judit německou okupaci. V té době se stejně jako Věra Wienerová připravovala ve škole Alia na vystěhování do Palestiny.
To jsem ještě chodila dál do školy, to nás ještě nevyhnali ze škol, ale židovské instituce různé už jako přece věděli, co se děje v Německu a v Rakousku a očekávali, že to té, že žáci se nebudou moc učit, tak založili takzvanou školu Alia mládeže, kde se žáci, děti měli učit pro případ, že budou vyloučeni z normálních škol, ale i když ne. A tam se připravovat jako na Alija do Izraeli. A byla jsem taky přijata. To už jsem byla v hnutí Makabi Hatzair a měla jsem hodně těch sionistických kamarádů, kamarádek. A požádala jsem strýce a tetu, aby mě dovolili taky vystoupit ze školy. A to bylo na jaře, asi v dubnu. Krátce potom v květnu. No a oni ano, oni přece byli taky sionisté, tak jsem přestoupila na tu školu Alija mládeže. A tím vlastně můj život, to byl přelom mého života, protože potom, když se vyskytla možnost poslat děti, bylo nám 14, do Dánska, tak všichni z té školy Alija mládeže byli jako kandidáti. A opravdu hodně z nás bylo zachráněno potom v Dánsku. A tím celý můj život dostal nový směr.
Vzpomíná Judy Chuckett, ale vraťme se k Věře. Věra Wienerová se dostala do Dánska už na podzim roku 1939. Odjížděla koncem září vlakem, v němž cestovalo pár židovských dětí.
Začala válka a my jsme nedostali certifikát jet do Palestiny, tak nás prozatím poslali do Dánska, aby jsme utekli od Němců. A v Dánsku byli jsme skupina, asi nás bylo asi 15. Jsme jeli vlakem z Prahy přes Berlín do do Kodaně a tam nás rozdělili, byli jsme každý, nebyli jsme ve skupině, ale byli jsme každý zvlášť u sedláků a pracovali. Já jsem byla s mým bratrancem u jednoho sedláka, který byl moc pobožný křesťany. A pracovali jsme těžce, my jsme nedostávali peníze, protože jsme byli mladí a tak jsme pracovali jako všichni. V zemědělství pracují, v zemědělství a v domácnosti. A ty lidi měli jenom jeden cíl, chtěli udělat křesťany a nám to bylo k smíchu. Tak oni nám dávali hodiny na Bibli. A no, my jsme to tam vydrželi asi půl druhého roku a pak jsem si našla jinou práci u jiných lidí. Tam jsem taky byla nějaký čas a nakonec jsem dostala práci u moc milých lidí, ale to už bylo rok 43 a Židi museli utec z Dánska.
Posloucháte příběhy 20. století.
Judit Šaket jela do Dánska ve stejné době. Cestovala jen se dvěma dalšími židovskými dospívajícími a dodnes neví, proč vybrali právě je. Vysvětluje, jaká byla organizace útěku, jak se vlastně stalo, že měla to štěstí a mohla opustit Němci okupovaný protektorát.
Už v 33. roce, jak Hitler přišel k moci, byla jedna paní v Německu, Recha Freier, která začala působit na zachránění mládeže z těch obsazených zemí. Během času ona působila v Německu a založila takzvanou Alija mládeže, co to jmenovalo, jako snaha zachránit děti mezi 14 až 18 lety nějakýkoliv způsob. Samozřejmě přednost byla dostat je do Palestiny. Ale víte nebo nevíte, Britové nedávali povolení, byla velmi nízká kvota. Tak hledali různé cesty jiné. Tak víte o těch kindertransporty, transporty dětí, které odjížděli do Anglie, ty jsou známé. A to naše, to je spolupráce mezi Alija mládeže a Dánskou, je to Mezinárodní liga for Peace and Freedom, odbočka dánská, byly to dámy, ženská dámská liga, ale já tam s nimi spolupracovala. Ty dámy se především starali o to u dánské vlády, aby dala povolení přivést děti z Německa, z Rakouska a z Čech. A opravdu pokud já vím, to nebylo lehké, ale dostali povolení pro přibližně 300 dětí na jeden rok. Až do 17 let jako směli zůstat. A mimo to se starali o ty pěstounské rodiny.
Judit Šaket, tehdy Zdeňka Šťastná, žila u pěstounů a pracovala na statku, stejně jako Věra Wienerová, tehdy Ledererová.
Když jsme přijeli do Dánska, jsme byli přiděleni každý jedné nějaké rodině, většinou na statky, hlavně hoši pracovali na statku, ale i my děvčata, která pracovali spíš v domácnosti, ale například já jsem pracovala na poli a dojila a v domácnosti taky. A to je tedy velká zásluha těch dám z té ligy, že to dosáhli, aby dánská vláda povolila, že našli ty pěstounské rodiny, a to nebylo tak lehké, a že taky potom jako dohlíželi, a když bylo potřeba, přeložili nějaké dítě, když se ta rodina k němu nechovala, když se to dítě stěžovalo nebo tak, tak dohlíželi, aby se ty děti během doby jsme vyrostli, že jsme byli mladíci, hoši a děvčata. A samozřejmě cíl byl naučit se zemědělskou práci, připravit se pro Palestinu, pro Izrael. A opravdu přijeli jsme, já jsem přijela, my z Čech všichni, přijeli jsme ve třech skupinách, pokud já vím. Dvě v říjnu a jedna v listopadu 39.
Některým dětem se skutečně podařilo odcestovat z Dánska do Palestiny během poměrně krátké doby, už v roce 1940. Judith počítala s tím, že odjede i ona, ale nešlo to kvůli válce v Evropě.
A už v roce 40 v létě jsme měli odjet do Palestiny. Už jsme měli zabaleno, už jsem dostala dárek, to bylo tak dojemné. Já jsem byla u rodiny dvou poměrně starých lidí. Byli už vešli k šedesátinách. Sami měli 8 dětí, všechny už dospělé a mimo dům. A oni se vzali mě a byli ke mně moc hodní. Měli skromný stateček, bylo to opravdu moc skromné. A byli moc hodní ke mně. A když se dozvěděli, že odjíždíme, tak mě paní mě dala stříbrný náprstek. A pán mě dal Bibli v Dánsku a napsal do ní, já jsem ji potom už jsem neuměla dánsky a darovala jsem ji jednomu mému známému, který uměl dánsky ještě. A napsal do ní věnování, až budu stát, až budu v Jeruzalémě, ať si na něho vzpomenu, že on by tak chtěl být v Jeruzalémě. A to už jsme měli odjet. Poslední den, v té době byla dobytá Francie a my jsme měli jet přes Francii, tak to spadlo, toho upadlo. Tak jsme se vrátili, tedy my jsme ještě byli doma, tak jsme neodjeli a potom odjela první skupina z Dánska, odjela v prosinci 40.
Judith, tehdy 16-letá Zdeňka Šťastná, byla vybrána do další skupiny, která vyjela z Dánska na začátku roku 1941. Cestovala přes Finsko až k polárnímu kruhu, potom přes Rusko, Leningrad, Oděsu, dál do Istanbulu, přes Sýrii a Libanon až do Palestiny. Cesta trvala od 2. až do 21. března roku 1941. Vraťme se teď k Věře Wienerové, tehdy Ledererové. V roce 1943, 2 roky před koncem války, nacisté v Dánsku vyhlásili výjimečný stav a dánští židé měli být deportováni do Terezína. Německý diplomat Georg Ferdinand Duckwitz však vyzradil německé plány předsedovi dánské sociálně demokratické strany a začala operace na záchranu židovského obyvatelstva. Díky solidaritě Dánů se podařilo naprosté většině Židů utéct do neutrálního Švédska a během noci, v níž se plánovalo zatýkání dánských Židů, bylo zadrženo z 8 000 lidí jenom několik set. Věra i se svým tehdejším snoubencem rovněž utekla do Švédska.
Já jsem měla tenkrát už toho přítele a my jsme jeli na kole na severní břeh ten ostrov Zélandu, tam, kde pracují rybáři. A my jsme šli po ulici a zastavili jsme jednoho člověka a ptali se, jestli nám může pomoct do Švédska, cizího člověka. A on se ptal, vy jste Židi? Jo, tak pojďte se mnou. Tak nám vzal sebou do jeho domu a schoval nás tam. Pak bylo to organizované to. Tak nás jezdili sem a tam a nakonec jsme nás přivezli v Kodani do přístavu na loď, která která vezla uhlí někam a skovali nás dole na tom uhlím, tak tam bylo ještě několik lidí, tak jsme tam seděli dole na uhlí v celou noc a nesměli jsme se ani hnát, ani ten kapitán to věděl, nám řekl, že se nesmíme ani hnout, aby nás neslyšeli. A až bude u břehu Švédska, tak on nám dá znamení a máme začít mluvit nebo něco. A tak jeho matrozy jim řekli, že jsou tam lidi. Tak to nám otevřeli a nechali nás vystoupit. To už bylo ráno, to už jsme byli u švédského břehu. A byli k nám moc hodní ty lidi, ty námořníci.
Ve Švédsku se Věra Wienerová, rozená Ledererová, dostala opět k práci v zemědělství a v domácnosti. Poté se vdala a ve Švédsku žila s manželem. Do Izraele se odstěhovala po jeho tragické smrti v 50. letech. Většina členů rodin Judy Čaket, rozené Zdenky Šťastné, i Věry Wienerové, rozené Ledererové, nacismus nepřežila. Chtěli jsme aspoň krátce připomenout jejich záchranu v Dánsku a také záchranu dánských Židů, událost vzácnou a neobvyklou. K příběhu obou dam se ještě vrátíme.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešním pořadem z cyklu Příběhy 20. století vás provází Adam Drda. A i další část dnešních příběhů bude židovská. Jejím hrdinou je Josi Steiner. Celým jménem Josef Mordechaj ben Abraham Azriel Steiner, od roku 2001 košický rabín, přežil holokaust spolu s nejbližšími jako ilegální uprchlík v Maďarsku. Poté se 9 měsíců skrýval ve sklepním ukrytu na vsi. 9 lidí přebývalo 9 měsíců za falešnou zdí v prostoru 1,5x5 metrů v domě slovenských manželů Jána a Evy Mozolákových ve vesnici Krajné. V dalším bunkru se ukrývalo dalších 5 Židů, opět s pomocí Mozolákových. Rabín Steiner jim nikdy nepřestal být vděčný, nikdy nepřestal připomínat jejich statečnost. Zasloužil se o to, že členové rodiny Mozolákovi získali in memoriam titul Spravedlivý mezi národy a na pamětní desku na jejich hrobě nechal napsat: zde leží dobří lidé, kteří pomáhali jiným lidem ve velkém nebezpečí. Vám a vaší dceři Aně děkujeme za záchranu 14 zachráněných Židů. Josi Steiner vzpomíná ve svém rodném jazyce, ve slovenštině. A to, jak doufáme, vám posluchačům vadit nebude. Josi Steiner se narodil v roce 1936 ve Zlatých Moravcích, asi 30 kilometrů od Nitry. Místní mu tehdy říkali Janko. Podle soupisu Židů z roku 1942 bydlelo v tehdejším okresním městě Zlaté Moravce 4358 lidí, z toho 529 Židů. Dnes je tam jen jeden, právě Josi.
Jsem druhá generace v Zlatých Moravcích. Můj starý otec přišel v roku 1880 asi do Zlatých Moraviec. Na náměstí tam byl jeho obchod a za obchodem bylo jeho byt. Slabo se pamětám na ně. Moja mama přišla z Velkého Fedimeša, dnešné Velké Ulany. Tam ju otec poznal a 35. se zobrali. Já jsem se narodil 36. oktobra, 11.10.1936. V roku 1940 se narodil můj nebohý brat, který se volal Robert Mojše Steiner.
Dědeček Josiho Steinera Leopold se zabýval textilem. Tatínek Béla měl dílnu a dělal stanové plachty. Rabín Josi Steiner říká, že jeho vzpomínky na útlé dětství se týkají takřka výhradně rodiny. Pamatuje si pouze několik obrazů či výjevů.
Já musím povedať upřímně, že do 6 rokov nemám nějaké vzpomínky okrem rodiny. Například pamätám sa, že strýko Vilmoš mal rád čistiť nosy detí. Tak chytil decko a dal mu kapesník, tak to zakrútil kapesník a vyvrtal mu tie všetké sople, čo tam mal. Ale do 42 nemám nejaké obrazy alebo spomienky, ktoré sú z okolím.
Po vyhlášení samostatného slovenského štátu v roce 1939 na židovské rodiny postupně dopadala antisemická opatření, až byl nakonec Josiho otec Béla přinucen vzdát se své dílny a dědečkovi arizovali obchod. Josi sice vlastní vzpomínky na tu dobu nemá, ale hodně toho zná z rodinných vyprávění.
To jsem počul od otca. Vtedy on mal, okrem toho, že predával plachty a ich vyrábal, a mal takú malú predajňu. A on mi raz povedal, že prišiel jeden voják a povedal mu, no, smrdlavý Žid, tento obchod bude môj, za krátko. A samozrejme, otec bol vyslúžený voják a tento nováčik si dovolil sadnúť na to najsvetejšie v jednom obchode, na stôl. Tam sa dáva len vreco, alebo plachta, alebo niečo inšieho. Tam sa predáva, tam sa nesedí. A otec ho chytil za krágel a vyťahol mu dýku a vyhodil ho z obchodu. A naozaj dobre to dopadlo, že ten vojáčik sa vrátil dole s nosom a hovoril mu, prosím, vráťte mi dýku, ja nemôžem ísť do kasárne bez dýky. Tak otec mu hodil dýku, prataj sa stade to. To je veľmi typické pre môjho otca, ktorý mal aj revolver a to mi tiež povedal, že mu schábali ten revolver, samozrejme, lebo bol Žid. Prvé veci, čo schábali v tej dobe, boli zbranie.
Židé byli okrádáni a ničeni metodou, již se trefne říká Salámová. Šlo o postupné ukrajování práv a svobod, na jehož konci byli pracovní, koncentrační a především vyhlazovací tábory. Otec Josiho, Béla Steiner, se tehdy, roku 1942, od starého známého, pravděpodobně člena Hlinkovy gardy, dozvěděl, že má být s celou rodinou zatčen a internován. Že je na seznamu. Naložil mladšího bratra Robina do kočárku, nebo spíš do vozíku, pod něj naskládal nejnezbytnější věci, Josiho vzala maminka za ruku a vyrazili pryč z domova ze Zlatých Moravců. Nevypadali přitom nápadně. Za městem, poblíž hřbitova, odevzdali Steinerovi vozík přátelům. Maminka ještě předtím schovala k sousedům šperky a nastoupili do taxíku, který rovněž otec tajně zorganizoval. Vyrazili pak k maďarským hranicím. Utíkali do Maďarska podobně jako tisíce dalších slovenských Židů, protože tam zatím perzekuce nebyla tak silná. Ve vesnici na hranicích na ně čekal převaděč.
Zastavil otec taxík pred dedinou, aby on nevedel, ku komu my ideme, lebo vtedy nikto neveril nikomu. Spravil to správne, tak sa to má robiť. A on, ten človek nás prijal, to som počul od otca, on povedal, nehajte všetké veci tu, to nemôžete zobrať so sebou. A vtedy otec si pripravil jeden ruksak, ktorý bol asi v tom vozíku, a dal môjho brata, ktorý mal menej jak 2 rokov, do rukzaku, nohy von, áno. A tak sme išli, mama robí vo rukzaku a ja držím ich ruky. My sme prešli bez nejakej vady, v prvom rade my, potom prišli aj starý otec a stará mama. Keď sme prešli na druhú stranu, bolo mi povedané, že teraz ty si nemý. A príčina bola, že ja som hovoril len slovensky. A to bolo podozrivé, lebo za krátku dobu sme boli hľadaní v rádie. Slovenská polícia nás hľadala v Maďarsku. Oni prišli na to, že sme utiekli medzi veľmi veľa Židmi zo Slovenska, ktorí utiekli do Maďarska. Utiekli sme pred zákonom. To znamená, ten zákon povedal, ty si odsúdený na koncentrák. Samozrejme, v tom zákone bolo povedané, že môžeš byť zaslaný, kde štát rozhodne. Takže našli ten paragraf, že my sme boli ako kriminálni ľudia hľadaní v Maďarsku.
Posloucháte príbehy 20. století.
Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. Příběhy jsou věnovány osudům rabína Josio Steinera a jeho rodiny v období nacismu. Steinerovi se úspěšně dostali do Maďarska. Tamní židé byli v relativně lepší situaci než židé z mnoha evropských zemí. Pro uprchlíky to však neplatilo. Ty maďarská vláda považovala za přítěž a vracela je většinou zpátky do jejich původních zemí. Steinerovi nejdřív odjeli k Balatonu a vydávali se v té době poněkud absurdně za běžné turisty. Situaci jim ovšem usnadňovalo, že maminka mluvila velmi dobře maďarsky a po krátkém čase odcestovali do Budapešti.
Otec mal sestru, která se narodila v Zlatých Moravciach a byla vydatá za advokáta, který se volal Josef Bernstein. A on, okrem toho, že bol advokát, zdedil aj továreň na výrobu obuv. No tak, tu sa dá zamestnať môjho otca ako majstera, ktorý opravuje šiace stroje. Otec bol schopný na technické predmety, takže on sa veľmi ľahko tam zapracoval. Ale to bola tá najmenší problém. Čo bol veľký problém, tá existencia v Budapešti, lebo tam boli veľmi zlí podmienky pre slovenských židov.
V Maďarsku se museli Steinerovi pohybovat s padělanými doklady. Josieho otec, Béla Steiner, získal dokumenty po mrtvém, který se jmenoval Mate Elemer. Pravděpodobně mu k ním pomohl někdo z prostředí křesťanských církví. V Maďarsku také operovali židovské ilegální skupiny, které se právě paděláním dokladů zabývaly.
Otec se volal Mate Elemer. Mate Elemer si zafarbil vlasy na červeno a predpokladám, že tieto legitimácie nejaká kresťanská cirkva dala k dispozícii nejakým ľuďom a títo nejako manipulovali s touto legitimáciou. Samozrejme, ten Mate Elemer už raz umrel. A všetko išlo tak bežne. To bolo v poriadku. Keď aj museli každý deň bývať v inom byte. Lebo keď človek zostal v tej dobe na jednom mieste, tak to už bolo podozrivé. Vo vojne je taká zlá atmosféra, čo my dnes nerozumieme skoro, že každý pozeral na každého a boli takí, čo ich to boli odborní pozeráči, ktorí samozrejme sa snažili chytiť nejakého žida, alebo iste slovenského žida, ktorý ohrozuje túto maďarské kráľovstvo.
Rodina sa tedy v maďarském hlavním meste stiehovala z místa na místo a oddelila sa od prarodičú. Otec Béla pracoval ako údržbář s falešnými doklady, přesto na nej policie prišla. Na Slovensku byl hledán a patrne byl zatčen niekto, kdo doklady Mate Eleméra panu Steinerovi obstaral. Béla Steiner však obstál. Podle svého syna Josieho právě proto, že byl ducha přítomný.
Jeden deň prišli dvaja páni s koženými kabátmi a s kloboukmi a hľadali Mate Elemera v podniku. A Mate Elemer, kto je to? No to je ten tam, ten údržbár. Vy ste Mate Elemer? Áno. Legitimáciu, prosím. Sme z polície, legitimáciu. Prosím, sadnite si tu, sú moje verkcojgy, áno, moje náradia. Hneď sa vrátim. To som počul teraz od otca túto vetu. Keď nezunovali, tak sedia tam dodnes. Z druhej strany on vyskočil. Samozrejme, že Mate Elemer umrel druhýkrát. Ešte ten deň si nejako snažil zadovážiť legitimáciu a niekde už prespali a naučili sa nové dáta tej legitimácie. A to nebolo posledné zážitky také zvláštne v tom Budapešti.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Tak se jmenuje už třetí kniha příběhů 20. století.
9 židovských osudů, 9 pamětníků, které jste už slyšeli v našich pořadech.
Kam jsme to přijeli, do jaké apokalypsy? Pak nám řekli Birkenau, no tak to nikdo vůbec neslyšel.
A teď jsem čekala, až zmrznu, až umřu. Já jsem nechtěla žít.
Asi 15 000 dětí, ty všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci.
Ten výběr těch lidí, že přežili, to není jejich ani zásluha, to je náhoda, to je osud.
Všichni zakusili antisemitskou perzekuci. Všichni jen zázrakem přežili nacistické konečné řešení židovské otázky. Všichni ztratili své blízké.
Miloš Dobrý, Helena Maršíková, Toman Brod, Richard Glazar, Helena Esterkezová a další.
O jejich osudech můžete číst v knize, která vychází v nakladatelství Radioservis.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný. Tak se jmenuje naše nová kniha.
Podrobnosti najdete na adresách www.radioservis.as.cz a pamětinároda.cz.
Vraťme se k osudům rodiny Steinerovy. Dílna nemohla dlouho vydržet. Steinerovy se dál museli stěhovat z jednoho místa na druhé, přesto se v Maďarsku udrželi až do března 1944. Tehdy začal v zemi Adolf Eichmann osobně organizovat deportace Židů a rodina se raději rozhodla, že se opět tajně vrátí na Slovensko.
Nemůžem povedať přesně, kolko dní to trvalo, ale za krátku dobu jsme se vybrali na cestu naspäť na Slovensko. Prvá išla sesternica a ta zmizla. Byla 16-ročná, volala se Jucika, zmizla. Nikto nevie o nej, čo sa stalo. Vie sa, že ona išla k tým hraniciám, bola tam mala prejsť naspäť na druhú stranu, kde v Banskej Bystrici ju čakal jej otec a nedošla. Napriek tomu starý otec a stará mama pokračovali v tejto neúspešnej ceste. Aj my sme išli tam. A všetci sme úspešne prešli.
Buď díky administrativním zmatkům, každopádně díky štěstí, anebo možná také díky nějakému dalšímu duchapřítomnému jednání Bely Steinera, které se dá už jen těžko odhalit, se Jozeho otec dokázal na Slovensku zaregistrovat jako slovenský Žid pod svým pravým jménem a ačkoliv ho i s rodinou úřady pohřešovali, nebyl potrestán. Nastoupil na nucené práce na vinici.
A něco tam on se dozvěděl, cítil, raz jeden deň zmizol. Išiel za bratom do Nového Mesta, brat sa volal Filip Steiner a išli spolu hľadať úkryt. To bolo v lete 44, ja sa pamätám, že sme išli bosí a cesta bola veľmi, veľmi teplá.
Steinerovi židovská rodina ze Zlatých Moravců se ve snaze uniknout smrti zastřelením či v plynové komoře opět pohybovali nepřátelskou, byť tentokrát vlastní zemí. Spali v lese, kde jim sice pomáhal jakýsi venkovan, ale měl strach ubytovat je ve svém domě, protože skrývání Židů se trestalo zastřelením. Připojili se k ním ještě další dvě židovské rodiny, přesně řečeno příbuzní. Ve vesničce Krajné pak Béla Steiner nalezl jejich zachránce. Přesvědčil totiž hospodáře Jána Mozoláka, jeho ženu Evu a dceru Anu, aby je ukryl ve svém domě. Ve sklepě vybudoval úkryt, do něhož se vměstnalo 9 lidí, zbývajících 5 se skrylo na jiném, nedalekém místě. Pro ty, kdo už slovenštinu dobře nepamatují, slovensky se sklep řekne pivnica.
Až jsme došli ku Jánovi Mozolákovi. Požiadali ho, strýko a otec, aby nás nejako skoval v jeho dome. A Anča, ktorá sa vydávala, jej stavali jednu izbu nad pivnicou. A hovorí otec, pozrite sa sem, teraz vy budujete tú izbu, áno, a tu je tá pivnica, tak čo by sa stalo, keby sme túto spravili takú dieru medzi dvoma stenami a tu by sme boli sa deviatí ľudia skryli. Ten priestor bol asi 5 metrov široký a tam sme boli deviatí.
Ve sklepním bunkru se tedy ukrylo 9 Steinerových. Dalších 5 uprchlíků schoval Jan Mozolák v jiném ukrytu mimo dům. Mozolákovi nosili Steinerovým jídlo a měli smluvené signály, jimž hlásili hrozící nebezpečí.
Za krátku dobu, to bolo leto 44, po povstaní, ktoré trvalo 30 až 60 dní, prišli tá hrozná doba, ktorá už nie Slováci, ale Nemci a tí najvernejší Slováci, ktorí boli pre nich spolahliví, Hlinková garda a POHG. Oni hľadali spolu Židov a samozrejme sme sa báli. Anča nám dávala znak a vtedy sme vedeli, že sa nesmie kašľať, nesmie sa kýchať, musí byť úplne ticho. Mal som vtedy 8 rokov. Boli sme 5 chlapci, v tento, tam boli 2 kýble. Jeden kýbel bol pre potreby a druhý kýbel bol pre pitie vody, keď sme mali. Sme spali na slame a bola tam taká prične, na ktorým boli otcovia, ktorí ležali hore. A my sme boli tak pod tým s mamičkami. Teta a moja mama. A takto sme tam žili v tomto režime, že keď sa buchlo 3-krát, to bolo nebezpečie, 1-krát odišli. Tam v tomto sme boli 9 mesiacov, nevideli sme svetlo, preto sme sa stali žltí všetci. Tu tam sme chodili von, otec nás zobral pod hrušku, taký veľký strom, tak sa mi zdá, že tam je, a sme tam cvičili. Zaujímavá vec, že otec nám vysvetloval, jak sa vypočítá podľa mesiaca hebrejský mesiac. Samozrejme, nám to bolo veľmi zaujímavé, ale keď sa ja pozerám dnes, po toľkých rokoch, jeden človek, ktorý je, nevie, či bude zajtra žiť, ide vysvetľovať, jak sa svetí hebrejský mesiac.
Vzpomíná košický rabín Josi Steiner. Jak už řečeno, do vesnice chodili němečtí vojáci a dělali v domech prohlídky. Já si tu příhodu osobně nepamatuju, vyprávěl v rozhovoru pro jeden slovenský list Josi Steiner. Ale jeden z mých spolupracovníků říkal, že jsme jednou dostali signál, že přišli Němci. Můj bratr prý plakal a matka mu zacpala pusu. Ten člověk jí řekl, co to děláš, vždyť ho udusíš. A matka odpověděla, mám ještě druhého syna a ten chce žít. Díky bohu přežili jsme v tom ukrytu všichni. Rodina hospodáře Mozoláka projevila často podobnou duchapřítomnost jako předtím otec Béla Steiner, jak ukazuje třeba následující Josiho vzpomínka.
Mali jsme 2 bunkery. V jednom boli 5, to boli Foglovci z Piešťan, a v druhom boli, o ktorom som už povedal, Steinerovci zo Zlatých Moraviec a Steinerovci z Nového mesta. Tu boli 9 a tam boli 5. Jeden z chlapcov, nevieme, kto to je, ja tvrdím, že to bol môj nebohý brat, ale to není zaujímavé, kto to bol. Prišli naraz Nemci na prehliadku a naraz sa zbadalo, že jedno decko chýba, ale nič sa nedalo robiť. To decko bolo v Maštali spolu s Ančou, ktorú som už spomenul. Ona nestratila svoju ducha prítomnosť a videla, že tam sú mladí chlapci, si robila svoje potreby v Maštali. Jak je to zvyknuté na dedine, si sadla, si kvohčla a robila svoje potreby. A samozrejme, oni si smiali, tí mladí chlapci. Ona využila túto situáciu, otvorila tie tajné dvere do toho druhého bunkera a šups, toho chlapca dala tam.
Posloucháte příběhy 20. století.
Steinerovi měli vážný problém jen jednou. Došly jim peníze, které Janu Mozolákovi nedávali za to, že je skrývá, ale na jídlo pro 14 lidí. Maminka se tehdy rozhodla a podnikla nebezpečnou výpravu do někdejšího domova, do Zlatých Moravců. V bunkru u manželů Mozolákových se dožili osvobození. Když vyšli z úkrytu, zjistili, že ve vesnici Krajné našla úkryt v jiném domě u jiných hospodářů ještě další židovská rodina. O Jánu Mozolákovi, který Steinerovým pomáhal s nasazením vlastního života, mluví Josi s hlubokou úctou. Je pochován na evangelickém hřbitově v Krajném, říká. Na jeho hrob chodí mé děti i děti mého bratra, kterým jsme řekli, že kdyby toho laskavého a statečného muže a jeho rodiny nebylo, nenarodili by se. V roce 1946 se Josimu narodila ještě sestra a roku 1949 odešel s bratrem do Izraele, kde už zůstali. Bratr později v jedné z tamních válek padl. Josi se vrátil teprve po zhroucení komunismu. V roce 2001 se stal rabínem Košické židovské náboženské obce. A tím také končí dnešní příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda a děkuji také za spolupráci Slovenskému ústavu paměti národa a Hynkovi Moravcovi.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum. Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme. V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři. Jan Dobrovský a Petr Pudil, Josef Mikuš a Petr Dauš. Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korun, jiný i větší částku. Každý podle svých možností. Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.